Adevărul care iasă la lumină, adăugă bătrânul, ne dovedește că cei 12 bărbați efeseni, când au primit Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Predicatorul vorbea nu numai cu foarte multă înflăcărare, ci și cu spiritul polemic, acuzându-i pe credincioșii celorlalte confesiuni că ei nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. După terminarea slujbei, bătrânul bisericii, care era de vreo 60 de ani, apropiindu-se de Ionel, îi puse următoarea întrebare. Tu de unde ești, mă? N-are importanță de unde sunt, răspunse musafirul, nemulțumit de felul nepoliticos al bătrânului. Ți-a plăcut predica? Intervenise din nou bătrânul zidar. Dacă tot m-ați întrebat despre calitatea predicii dumneavoastră și doriți să vă împărtășesc părerea mea personală, vă mărturisesc sincer că mie nu mi-a plăcut predica. Bătrânul făcuse ochii mari, privindu-l pe musafir cu mirare, nemai având curajul să-i pună o altă întrebare. Aș dori să vă pun și eu o întrebare. Bineînțeles, dacă îmi permiteți. Poftim, întreabă-mă, răspunse bătrânul intrigat de observația musafirului necunoscut. Dumneavoastră, de câți ani sunteți în credință? De 25 de ani, răspunse predicatorul, schițând un aer de maturitate spirituală. Dumneavoastră ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Îl întrebă din nou musafirul. Încă nu, dar acum am hotărât să facem o nouă stăruință. Nu credeți că ar fi mai bine să predicați despre altceva și să nu-i mai acuzați pe alții, în sensul că n-au Duh Sfânt, dacă nici dumneavoastră, după cum spuneți, nu-l aveți? Păi, asta e credința noastră apostolică, răspunse bătrânul, încrețindu-și fruntea din pricina discuției neașteptate. Frate iubit, intervenise Ionel, vă rog să mă iertați, pentru că v-am pus asemenea întrebări. Oricum, sunteți un om bătrân și nu doresc să vă supăr. Ceea ce este important și vreau să vă împărtășesc acum este faptul că eu vreau să frecventez această biserică. Auzind aceste cuvinte, bătrânul s-a luminat la față, apoi, îmbrățișându-l cu dragoste, îi zise: Doar nu cumva ești predicatorul acela tânăr despre care am auzit atâtea lucruri bune. A ieșit cumva dintre creștinii după Evanghelie? Nu, n-am ieșit dintre ei, ci vreau să rămân în continuare un creștin după Evanghelie, pentru că fără de Evanghelie suntem pierduți. Doamne, îți mulțumesc, zise bătrânul bisericii, apoi adăugă: Multă vreme m-am rugat eu Domnului să-mi trimită un ajutor. Îmi pare bine că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Slavă Domnului! Ești hotărât să treci ca membru la biserica noastră? Nu, nu despre aceasta este vorba. Acest lucru nu mi se pare important. Facă-se voia lui Dumnezeu, răspunse ajutorul de predicator. În duminica următoare, bătrânul bisericii îl îndemnase pe Ionel să citească un psalm pentru ora de rugăciune, gândindu-se că după aceea el va ține predica de evangelizare. După ce tânărul a citit un psalm, a propus ca timpul de rugăciune să se prelungească până la ora 12, cuprinzând și timpul de evangelizare, întrucât în biserică nu se aflau decât 8 credincioși, foarte vârstnici, care erau convertiți la credință de foarte mulți ani și nu se justifica nevoia de evangelizare. Ce rost are să ne predicăm unii altora, dacă cei care stau pe bănci cunosc mai bine Sfânta Scriptură decât predicatorul pe care îl ascultă? Părerea mea este să nu ne mai predicăm unii altora, ci mai bine să ne rugăm Domnului să ne trimită la biserică suflete care sunt încă nemântuite, pentru ca să avem cui predica. deocamdată predica de evanghelizare nu-și mai găsește rostul. Tulburat, bătrânul predicator, temându-se că nu o să-i mai rămână loc pentru predică, îi zise: ce fel de învățături sunt acestea? Eu te-am îndemnat să ții ora de rugăciune și tu vii să ne strici rânduielile. Bine, zice fratele, se auzise o voce feminină, puțin mai evlavioasă decât a bătrânului. Apoi adăugă: frate Ioane, fratele ăsta tânăr are dreptate, pentru că dumneata ne predici de 20 de ani și tot nu se pocăiește nimeni. În fiecare duminică ne spui tot aceleași lucruri și le-am învățat pe de rost, însă nu ne-am făcut mai buni, nici noi și nici dumneata care ne-ai predicat. Eu nu zic că e rău ceea ce ne-a spus fratele, intervenise bătrânul, însă până acum, de când mă știu, eu n-am văzut o adunare unde să nu se țină predică. Haideți să încercăm, se auzise o altă voce feminină, căci bărbați erau numai doi și aceștia erau predicatorii. Bătrânul, după câteva clipe, chipzuind asupra lucrurilor discutate și propuse, a început să-și descrețească fruntea, acceptând să se prelungească timpul de rugăciune, renunțându-se la predică. Să o încercăm și pe asta și vom vedea ce va ieși. Deși se aflau la biserică numai 8 persoane, se făceau în permanență numai rugăciuni comune, fără ca cineva să poată înțelege conținutul acestora. În aceea duminică, ora de rugăciune s-a desfășurat într-o altă ordine, fiind însoțită și de rugăciuni individuale. Doamne Dumnezeule, te rugăm, trimite suflete la biserică, pentru ca să avem cui predica Evanghelia. Iartă-ne că până acum n-am știut să facem lucrul acesta. N-am știut nici cum să fim folositori pentru oameni și am predicat în zadar. Ne rugăm pentru sufletele sincere care vor să te găsească pe tine. Îndreaptă-le pașii să vină la biserică, iar pe noi ajută-ne să trăim în pace pentru ca ei să simtă dragostea ta în această biserică. Iartă-ne pentru că i-am vorbit de rău pe frații noștri care frecventează alte biserici și primește-ne cu bunăvoința ta. După vreo 2 săptămâni de rugăciuni, fără de predici, au început să vină la biserică oameni care de fapt nu erau cunoscuți și fără să fie invitați de către cineva. În mai puțin de 3 luni au fost botezate 15 persoane. În următoarele 6 luni s-au mai convertit încă vreo 30. În colaborare cu alți lucrători din județul Târnava Mică, în următorii 2 ani numărul credincioșilor era de ordinul sutelor, formându-se și alte comunități în jurul Mediașului. Atmosfera de colaborare între credincioșii interconfesionali devenise deosebit de favorabilă. Dintre cei convertiți, într-un scurt timp, Dumnezeu a ridicat alți lucrători înflăcărați și foarte bine pregătiți. A fost o perioadă rodnică în lucrarea Evangheliei, însoțită de binecuvântarea lui Dumnezeu. Astfel, în localitățile unde se aflau, aici colo, câte o familie de credincioși, indiferent dacă aceștia erau baptiști, creștini după Evanghelie sau penticostali sau de la mișcarea oastei Domnului, într-o perioadă foarte scurtă s-au format comunități viabile. Metoda de lucru pe care o folosea Ionel nu era predica, ci învățătura. Oamenilor li se oferea posibilitatea să pună tot felul de întrebări, la care primeau răspunsul corespunzător cu adevărul biblic. Majoritatea oamenilor care erau de religie ortodoxă, greco-catolică, reformată sau evanghelică luterană, puneau întrebări în funcție de nivelul cunoștințelor pe care le aveau și după modul specific al educației religioase. Discuțiile purtate cu oamenii nu se desfășurau în contradictoriu, ci într-o atmosferă de părtășie, de liniște și pace sufletească. Dacă într-o localitate oarecare se aflau familii de credincioși aparținând unor confesiuni diferite, Acestea erau îndemnate să colaboreze între ele în dragoste și să nu se vorbească de rău pe seama diferențelor de doctrină. Majoritatea oamenilor care veneau să asculte învățăturile Evangheliei veneau cu întrebări asemănătoare cu acestea. De ce trebuie să ne pocăim? În religia noastră strămoșească nu ne putem mântui. Preoții noștri ne-au spus că adevărata pocăință este spovedania. Pentru care motiv pocăiții nu-și fac semnul Sfintei Cruci? De ce se adună prin case particulare și nu se duc la Sfânta Biserică? Pentru care motiv nu mai fac pomeni pentru morți și nu vor să mai aprindă lumânări? De ce nu se mai închină la Sfintele Icoane? Dacă pocăiții au dreptate, pentru care motiv ei sunt împărțiți în atâtea feluri? Și fiecare dintre ei spune cu tărie că numai credința lui este credința cea adevărată, nesocotindu-le pe toate celelalte. Dacă este un singur Dumnezeu și un singur Mântuitor, pentru care motiv creștinismul este împărțit în peste 3.000 de confesiuni și secte? Dacă la început a fost o singură credință, n-ar fi fost oare mai bine să fi rămas una singură? De ce s-au dezbinat în atâtea părți? De unde mai putem ști acum, după aproape 2000 de ani, care este credința cea adevărată? Toate aceste întrebări, precum și altele asemănătoare, prin conținut și valoare, își așteptau răspunsul corespunzător după lumina Scripturilor. Astfel, în serile de privechiuri, precum și în zilele de iarnă, când țăranii, fiind mai puțin ocupați cu munca, își trăiau vara sufletului, Ionel, prin orele biblice pe care le ținea, se străduia să răspundă întrebărilor, folosindu-se de argumentele biblice, precum și de cele istorice, fără să jignească sentimentele credincioșilor, aparținători cultelor istorice dominante sau celorlalte confesiuni. După terminarea orelor de învățătură, care se scurgeau atât de repede, când atmosfera de părtășie devenea extrem de comunicativă, oamenii erau îndemnați să se roage cu voce tare și să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Rugăciunile de obicei erau rugăciuni individuale. Fiecare dintre ei putea mulțumi lui Dumnezeu rugându-se prin cuvintele lui în raport cu nevoile lui sufletești. Nu-l interesa dacă oamenii care se converteau la credință se alipeau de adunările creștinilor după Evanghelie sau dacă ei se duceau la vreo biserică penticostală sau la vreo comunitate baptistă. Această formă de colaborare devenise tradițională în zona Mediașului, practicându-se și în zilele noastre. Astfel, în ultimii ani, menținându-se această părtășie, odată pe an se organizează câte o săptămână de evangelizare interconfesională. Frații baptiști, frații creștini după Evanghelie, frații penticostale, în semn de dragoste și colaborare, se adunau toți în același loc, pregătind serviciile împreună. Repartizarea sufletelor care se converteau la credință prin aceste întruniri devenise ingenioasă și se făcea după criteriile următoare. După terminarea săptămânii de evangelizare comună, care se ținea prin rotație în lăcașurile de închinăciune ale celor trei confesiuni, sufletele care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul erau întrebate, fiecare în parte, dacă mai au pe cineva în familie sau dintre rudele apropiate care frecventează vreo biserică evanghelică. Dacă cineva dintre cei ce s-au predat Domnului răspundea că are părinții sau rudele care merg la penticostali, îi se recomanda să meargă la biserica penticostală. Dacă unul spunea că are părinții sau rudele la frații baptiști, îi se recomanda să meargă la frații baptiști pentru a nu dezbina familiile. Dacă cineva nu avea pe nimeni din familie care să fi frecventat vreo biserică evanghelică neoprotestantă, atunci îi se recomanda să viziteze toate bisericile și să se alipească de Dumnezeu și să facă legământ cu El în biserica în care se simte cel mai bine, după mediul care îi corespunde. Astfel, oamenii convertiți la credință își puteau alege locul care le corespundea în funcție de structurile lor sufletești și de preferințele pe care le aveau, fără niciun motiv de supărare din partea celorlalți. Căsătoria lui Coleșă. Din dorința de a cunoaște cât mai multe categorii de credincioși, Ionel, continuându-și misiunea, a vizitat o comunitate la Brașov. O adunare din gruparea ucenicilor lui Isus, care constituia o dizidență extremistă, având în frunte pe Jilovianu. Aici i s-a dat să vadă un lucru extrem de interesant, o căsătorie realizată prin prorocie. Credincioșii fiind adunați într-o casă de rugăciune particulară, se ocupau și de dirijarea căsătoriilor pentru tinerii pe care îi aveau în grupare. De prin părțile Făgărașului venise o bătrânică împreună cu 3 nepoate. Prima dintre nepoate avea vreo 30 de ani, însă fiind foarte răutăcioasă, arăta cam de vreo 40. Era foarte slabă și încovoiată de spate. Forma gurii, cu părțile extremităților lăsată în jos, îți lăsa impresia că este suferindă. Era foarte brunetă. Celelalte 2 nepoate păreau că nu aparțin aceleiași familii. Pe lângă faptul că erau tinere, erau și foarte drăguțe, chiar dacă purtau amprentele specifice apartenenței. A început serviciul de rugăciune comună, care se desfășura cu strigăte infernale. Deodată se auzise un țipăt feminin, care le depăși pe toate celelalte. Suflete de bărbat, Domnul ți-a pregătit mireasa. Acum, chiar acum, eu, Domnul, ți-am pregătit mireasa. Aceste suflete de bărbați nu puteau fi altele decât sufletele celor 2 tineri, care erau încă necăsătoriți. Tânărul Coleșă cu tânărul Ionel, care venise pentru prima dată, fără să știe cu ce fel de oameni își va cheltui timpul. Oricum, vizita a fost deosebit de instructivă pentru el și s-ar putea să fie o lecție folositoare și pentru tinerii care vor avea prilejul să citească aceste rânduri, ori să le audieze pe casete. În timp ce prorocița, plină de puterea propriului său duh, se chinuia să facă deslușită prorocia, deodată, după câteva îngăimări de silabe neînțelese, își clarificase mesajul prin cuvintele următoare. Suflete de bărbat, frate Coleșă, ție ți-am vorbit, eu, Domnul, ți-am vorbit, ascultă astăzi cuvântul Domnului, aliluia, osana, eu ți-am pregătit mireasa. După ce se terminase mesajul prorociței, conducătorul grupului îl întrebă pe fratele Coleșă dacă este de acord cu porunca Domnului. Tânărul evlavios și habotnic, scufundat în bigotismul său, îi răspunse: dacă aceasta este voia Domnului, cine sunt eu să mă împotrivesc? Aliluia! Izbucniseră strigătele de bucurie ale participanților. După o cântare înflăcărată, conducătorul a propus să se mai facă o rugăciune. Aplecându-se cu toții pe genunchi, prorocița își reluă iar activitatea. Suflete de bărbat, eu, Domnul, vorbesc. Ascultă și nu te împotrivi. Tânărul Ionel, auzind aceste cuvinte, își zise în sine: acum e rândul meu. Cu siguranță că prorocița vrea să mă încalțe și pe mine cu vreuna din țigăncile acestea. Doamne! De ce am venit aici? Să mai văd și asemenea lucruri. Reproșându-și vizita pe care a făcut-o, el se gândi că prorocița n-are de unde să-i cunoască numele. Deodată, clarificându-și mesajul, i-a făcut următoarea precizare. Frate Coleșă, eu Domnul vorbesc, ia-ți mireasa, du-te la primărie și bagă-ți actele pentru cununie. Astăzi, zice Domnul, chiar astăzi. Aleluia, osana! Participanții au izbucnit din nou în strigăte de bucurie. După ridicarea de pe genunchi, tânărul Coleșă, care era un bărbat de naționalitate română, în vârstă de vreo 24 de ani, având o înfățișare deosebit de plăcută și comunicativă, pentru a-și clarifica situația, o întrebă pe sora prorociță. Soră dragă, care dintre aceste trei fete este mireasa pe care mi-a rânduit-o Domnul? Bunicuța miresei, de teamă ca nu cumva lucrurile să ia vreo întorsătură nedorită, vrând să o mărite mai întâi pe nepoata cea mai bătrână, îi răspunse foarte grăbită, fără să mai aștepte decizia prorociței. Uit-o, frate, cât-i dă mântră! Rostind aceste cuvinte, își luase nepoata de mână, îmbrâncind-o de la spate spre tânărul nostru mire. În clipele următoare, tânărul Coleșă și-a schimbat culoarea feței, simțindu-se desamăgit. Conducătorul grupului, observând comportarea tânărului, îl întrebă pentru a doua oră dacă este de acord să accepte căsătoria și să înainteze actele după cum i s-a poruncit. La răspunsul afirmativ al tânărului, se părea că totul este în ordine. Prorocița entuziastă scăpase din vedere faptul că mai întâi trebuiau făcute analizele medicale și pe urmă înaintarea actelor de căsătorie. Oricum, aceasta nu constituia o problemă. Curios, Ionel, vrând să vadă minunea dusă până la capăt, s-a hotărât să-i însoțească până la primărie în calitate de martor. Pe drum, tânărul Coleșă, apropiindu-se de el, îi zise: Măi, frate Ionel, nu mai știu ce să cred. Eu m-am rugat Domnului să-mi dea o soție după voia lui, dar să fie și după placul meu. Fata asta, mie mi se pare că-i prea bătrână pentru mine. De-ar fi fost măcar una dintre surorile ei. Oricum, ele sunt mai tinere și destul de frumoase. Dacă sunt țigănci, asta nu-i problemă. Doar Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci la inimă. Oare câți ani va avea mireasa aceasta? Să-i cerem buletinul, răspunse Ionel, cuprins de milă și compătimire, nevrând să se amestece în problemele atât de delicate, în calitatea lui de musafir. După verificarea buletinului, tânărul Coleșă rămase și mai îngândurat. După vreo 30 de minute, grupul însoțitor a sosit în fața primăriei. Prorocița, luând inițiativa, a bătut la geamul ofițerului de serviciu, anunțându-și dorința să intre la biroul stării civile pentru înaintarea unor acte de căsătorie. Mirat, ofițerul de serviciu îi răspunse prin cuvintele următoare: Ascultă, doamnă, dumneata pe ce lume trăiești? Nu știi că zilele de 23 și 24 august sunt zile de sărbătoare națională și toate instituțiile sunt închise? Ieri s-au ținut festivitățile, iar astăzi e sărbătoare pentru toată lumea. Nu-i nimeni la niciun birou. Duceți-vă și vă vedeți de treburi. Rostind aceste cuvinte, ofițerul închise geamul de la ghișeu, lăsând impresia că s-a simțit deranjat. La întoarcerea spre casă, Ionel, adresându-se mirelui, îi zise: Ascultă, dragul meu, ție nu-ți spune nimic eșecul acesta cu primăria? Prorocița a insistat să vă duceți astăzi la primărie. N-ar fi fost normal, dacă prorocia ar fi fost de la Domnul, să se fi știut că primăria este închisă? Este problema ta personală, însă eu te îndemn să analizezi lucrurile călăuzindu-te după lumina Scripturilor. Apostolul Pavel a fost mai duhovnicesc decât noi. Și totuși, el a considerat că Dumnezeu în această privință ne dă o libertate deplină să alegem. scriind Corintenilor în capitolul 7 cu versetul 39, îndeamnă pe femeile văduve să se căsătorească cu cine vor, însă numai în Domnul. Dacă îi cerem sfatul ca el să ne călăuzească în preferințele pe care le avem, aceasta este o cu totul altă problemă. Totul depinde de seriozitatea și atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu, în sensul de a ne favoriza luarea unei decizii potrivite. Însă Dumnezeu nu ne obligă să ne căsătorim cu cineva care nu ne place. Așa ceva este în contradicție cu natura lui Dumnezeu care ne-a creat și care ne-a dat o voință liberă fiecăruia dintre noi. Tu ești liber să faci ce vrei. Eu însă n-aș fi fost în stare să accept o asemenea căsătorie realizată împotriva principiilor Scripturii, prin rătăcirea și râvna fără de pricepere a oamenilor. În zilele următoare, inițiativa pentru înaintarea actelor de căsătorie și-a urmat cursul. După un anumit interval de timp, Ionel a fost încunoștințat că în surățelul, sub presiunea predicatorului, s-a căsătorit cu aleasa Domnului, trăind într-o condiție de viață insuportabilă. Astfel, încă nu se sfârșise luna de miere și tânărul coleșă avea să afle că această mireasă, pe cât era de urâtă, pe atât de răutăcioasă și răzbunătoare, făcându-i zilele amare. După vreo 6 luni de căsnicie, tânărul nostru neîncercat, torturat din punct de vedere psihic, s-a îmbolnăvit și, fiind internat într-un spital, a trecut din viață. Aleasa Domnului, după înmormântarea soțului ei, s-a întors la casa părintească. Această stare, de fapt, constituie o dovadă în plus că lucrarea n-a fost din partea lui Dumnezeu, ci de la oameni. În toamna anului 1949, Ionel primise ordinul de încorporare. Doamne Dumnezeule, părintele meu îndurător, își zise cu îngrijorare, 3 ani și jumătate de militarie pentru mine sunt o adevărată povară. Nu din motive de conștiință simțea povara unei astfel de slujbe, ci din dorința sinceră de a predica în continuare Evanghelia. O parte dintre tinerii care voiau să se sustragă de la serviciul militar, fie pentru studii sau alte motive, trebuiau să plătească sume fabuloase pentru a fi scutiți pe cale medicală. Ionel nu-și putea permite să recurgă la asemenea subterfugii. Ce era de făcut? Să se roage Domnului. Părinte îndurător, tu vezi ordinul acesta de chemare. Mie nu-mi place să fac armată. Aș vrea mai bine să vestesc Evanghelia. Nu știu însă care este planul tău. Dacă tu vrei ca eu să îndeplinesc serviciul militar, eu nu mă împotrivesc. Dar dacă tu vrei ca eu să vestesc în continuare Evanghelia, te rog să mă scutești. Dacă tu mă scutești de serviciul militar și dacă aceasta este voia ta, eu îți promit că toată perioada în care ar fi trebuit să fac militarie, o voi folosi în predicarea Evangheliei, fie că mă voi căsători, fie că voi rămâne singur. Prezentându-se la cercul militar teritorial din Sighișoara, de unde se făcea repartizarea recruților, după ce majoritatea tinerilor au fost repartizați, Ionel a fost chemat pe nume de către medicul colonel, care era șeful comisiei medicale. Prezentându-se în fața comisiei, colonelul, adresându-se cu voce părintească, îi zise: „Măi copile, tu vrei să faci armată?” Cum ar fi putut să răspundă că nu vrea? „Să trăiți, domnule colonel!” Pauză. „Eu, după cum te văd, ție nu-ți prea place să faci armată. Datoria față de țară nu te întreabă dacă vrei sau dacă nu vrei”, adăugă medicul colonel cu multă bunăvoință. Privind apoi cu ochii peste dosarul tânărului, îi zise: „Ascultă, măi copile, am să-ți fac un serviciu, să mă ții minte pentru toată viața. M-ai înțeles? Să trăiți, domnule colonel!” Răspunse tânărul cu emoție, fără să bănuiască despre ce este vorba. În clipele următoare, ofițerul de grad superior a început să scrie cu cerneală roșie pe un ordin de lăsare la vatră cuvintele următoare: „Inapt pentru serviciul militar.” Această propoziție era scrisă cu litere mari. După semnarea și parafarea documentului, colonelul adăugă: „Poftim! Vei mai fi chemat doar atunci când vei primi livretul militar la vârsta corespunzătoare. Fii sănătos!” „Să trăiți, domnule colonel! Vă mulțumesc!” Ieșind apoi din fața comisiei, lui Ionel nu-i venea să creadă că ceea ce s-a întâmplat poate fi realitate. Suferise un accident în copilărie, prin jocul cu mingea, fiind accidentat la ochiul drept. Aceasta însă, în mod normal, nu l-ar fi scutit de serviciul militar, care în asemenea situații era executat în cadrul muncilor auxiliare. Împlinindu-i se această dorință, el a mulțumit lui Dumnezeu, simțindu-se adânc îndatorat să-și îndeplinească promisiunea pe care a făcut-o, în sensul de a continua cu propovăduirea Evangheliei. În toamna anului 1949, tânărul s-a căsătorit cu o tânără care provenea dintr-o familie de creștini. Tânăra Nuții frecventase la mișcarea Oastei Domnului, împreună cu mama ei, încă de la vârsta fragedă de 14 ani. Mai târziu, această familie s-a convertit la mișcarea penticostală, acceptând ca Biserica lui Dumnezeu apostolică să funcționeze în casa lor. Astfel, Ionel, fiind căsătorit cu tânăra Nuții, având și adunarea penticostală în casa lor, devenise penticostal în toată legea, cu drepturi depline. Prietenie și colaborare frățească. Misionând în continuare prin țară și prin comunitățile împrejmuitoare ale Mediașului, de curând formate, el căuta să păstreze legăturile de prietenie cu toate confesiunile, menținându-se o atmosferă favorabilă în lucrarea de propovăduire. În situația nou creată, având în vedere faptul că în familiile care se converteau la credință existau și membri neconvertiți, care continuau să rămână la bisericile dominante, intervenise necesitatea unei colaborări și mai cuprinzătoare. În această împrejurare, pentru a menține o atmosferă de înțelegere, mai ales cu ocazia deceselor, unde membrii de familie erau împărțiți în preferințele lor cu privire la modul în care trebuia să se desfășoare procesiunea funerară, se cerea o colaborare și cu preoții cultelor menționate, care erau solicitați de către unii dintre membrii de familie să participe activ la îndeplinirea slujbelor. Astfel, în situația când se producea vreun deces al unui credincios neoprotestant, care avea rudele și familia de religie ortodoxă sau de altă confesiune, dacă familia decedatului cerea să se facă slujba de înmormântare împreună cu preotul cultului respectiv, pentru a înlătura eventualele tensiuni, aceasta era rezolvată într-o atmosferă favorabilă de colaborare. Această procedură a creat o situație deosebit de favorabilă în relațiile dintre culte, cu implicații folositoare pentru toți. Era o noutate pentru oameni să-i vadă pe preoți, oficiindu-și slujbele, fără să-i mai denigreze pe cei ce se converteau la credință. Același motiv de bucurie aveau prilejul să-l împărtășească, ascultându-i pe credincioșii convertiți la credință, care participau la aceste slujbe, propovăduind Evanghelia, fără să mai simtă nevoia să combată crucea, icoanele, pomenile pentru morți, socotind că este de mai mare importanță să se mărturisească adevărul Scripturilor, singurul în măsură să-i elibereze pe oameni de prejudecățile în care au trăit, anatemizându-se reciproc. Subiectul central devenise persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne iubește și care n-a venit în lume să ne judece, ci a venit pentru ca lumea să fie mântuită. Dumnezeu este Cel ce judecă faptele și gândurile oamenilor în ziua de apoi. Nouă însă ni s-a dăruit o poruncă și aceasta este ca noi să trăim în pace cu toți oamenii, mărturisindu-le Evanghelia spre pocăință. Această pocăință nu este o religie nouă, indiferent de ceea ce gândesc oamenii despre ea. Pocăința este marea spovedanie înaintea lui Dumnezeu, urmată de începutul unei vieți noi. Dacă omul se spovedește în fiecare an și nu-și schimbă atitudinea față de Dumnezeu, spovedania lui este anulată din punct de vedere valoric. Pocăința întemeiată pe adevărul Scripturilor este o necesitate stringentă a tuturor confesiunilor creștine. Nici o confesiune nu are puterea să-i mântuiască pe oameni, dacă oamenii nu-și mărturisesc păcatele cu părere de rău pentru a putea obține iertarea, începând apoi o viață nouă, trăită după cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea lui Iisus Hristos, proclamându-L ca Domn și Mântuitor al sufletului. În această perioadă de colaborare, Ionel l-a cunoscut pe fratele Florian, care venise din București și care era un om destul de bine educat în raport cu nivelul de pregătire pe care îl avea. Omul acesta era deosebit de sârguitor, trăind o viață de rugăciune și posturi îndelungate. El făcea multe milostenii. Ionel a rămas impresionat de modul său riguros în care își exercita convingerile. Fratele Florian respecta cu strictețe nu numai ziua sabatului, ci și duminica. El nu mânca niciun fel de carne și propovăduia o evanghelie care se baza pe restricții severe, începând de la ținuta vestimentară până la cele mai intime sentimente în relațiile conjugale ale familiilor de credincioși. La fiecare 7 ani împliniți în grădina lui cea bine întreținută, creșteau bălăriile pentru că spunea dânsul și pământul trebuie să se odihnească prin legea Domnului odată la 7 ani. Sâmbăta și duminica el nu rupea nici măcar o frunză și nu culegea fructe, considerând că o asemenea faptă ar putea să fie păcat. Comportarea în relațiile cu semenii era foarte respectoasă. Moștenind o bună parte din învățăturile reformiste, era foarte riguros în fixarea normelor de conduită, chiar dacă acestea nu-și găseau acoperire din punct de vedere biblic. slăbiciunile omenești pe care le avea se manifestau prin faptul că avea obiceiul să se laude cu posturile, cu rugăciunile și cu milosteniile pe care le făcea, păstrând rezerve față de credincioșii care nu-i împărtășeau convingerile personale, trâmbițându-le uneori slăbiciunile. În schimb, îi simpatiza în mod cu totul deosebit pe cei ce erau dispuși să-i accepte principiile, fără obiecțiuni. După ce Ionel aflase mai amănunțit despre convingerile și practicile lui în viața de toate zilele, acestea nu i s-au părut să fie scandaloase și nici păgubitoare, considerându-le ca pe niște probleme strict particulare care nu afectează relația cu biserica. În perioada următoare, autoritățile de stat au obligat grupările penticostale mai mici să se comaseze, alipindu-se de Biserica lui Dumnezeu Apostolică. În aceste condiții, creștinii botezați cu Duhul Sfânt, constituind comunitatea de origine germană, ucenicii lui Iisus împreună cu mișcarea reformistă de ziua a șaptea, condusă de Simonis, de la care venise și fratele Florian, au fost integrați într-o singură comunitate care devenise foarte diversificată din punct de vedere ideologic și doctrinar. Autoritățile, urmărind în munca lor de combatere a religiei distrugerea comunităților viabile prin comasarea forțată a grupurilor mai mici cu diferențe de orientare doctrinară, vizau predispoziția unei autodistrugeri provocată de luptele și frământările interioare ale credincioșilor lipsiți de maturitatea spirituală, care încercau din răsputeri să-și câștige adepții de partea lor, accentuându-se astfel disputele și contradicțiile din sânul bisericii spre paguba celor mai mulți. În această conjunctură deficitară, pentru menținerea unei atmosfere de liniște, contradicțiile trebuiau să se aplaneze cu maximă prudență și îngăduință creștină. Argumentul forte în menținerea ordinii era întemeiat pe cuvântul apostolului Pavel, care scrie: să nu fii pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci și nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Într-o astfel de situație extrem de dificilă, Ionel se bucura de faptul că biserica putea să funcționeze, fiind sprijinită de câțiva bărbați destoinici și foarte activi care s-au convertit la credință, păstrându-se în linii generale învățăturile evanghelice fundamentale care constituiau liantul de coeziune. În anii următori, prin lucrarea de misiune, s-au mai convertit la credință și alți bărbați, dintre care unii, având și studii superioare, au devenit deosebit de folositori în lucrarea Domnului. Astfel, în pofida faptului că biserica era compusă din atâtea grupuri diferențiate prin modul lor de orientare, numărul membrilor a crescut considerabil și atmosfera devenise, în cele din urmă, cât se poate de favorabilă. Dumnezeu își continua lucrarea de mântuire a sufletelor. În această perioadă de activitate misionară, tânărul Ionel a trăit câteva ceasuri fericite de părtășie cu Dumnezeu, printr-o vedenie de noapte. Această lucrare a fost scrisă într-o carte separată, intitulată Ghețimani. În ea se cuprinde cântarea pe care a cântat-o Mântuitorul în odaia de sus, la cina cea de taină. Tot în această lucrare, în cea de-a doua parte, sunt cuprinse evenimentele cu referire la prinderea, judecarea și condamnarea la moarte a Mântuitorului, însoțită de învierea lui dintre cei morți. Experiența incredibilă de la Daneș. Lucrarea de misiune, desfășurându-se în mod sistematic, cerea să se viziteze comunitățile proaspăt întemeiate nu numai în zilele de duminică, ci și în celelalte zile din cursul săptămânii, în care erau stabilite servicii de slujbă. Astfel, în zilele de duminică, erau vizitate comunitățile cele mai mari și cu perspectivă mai largă în dezvoltare. Într-o duminică dimineața, Ionel, dorind să viziteze comunitatea de origine germană din comuna Ațel, înainte de plecare a simțit nevoia să se roage, cerând din partea lui Dumnezeu să-l sprijinească în lucrarea de misiune pe care o avea de făcut în ziua respectivă. Tată iubit, te rog din tot sufletul, însoțește-mă. Trimite sufletele pe care le-ai rânduit să se întoarcă la tine, pentru că ele, ascultând cuvântul tău, să te poată cunoaște. Dă-mi înțelepciune pentru ca să le pot vorbi ceea ce le este de trebuință, pentru ca să se poată întoarce la tine. Rostind aceste cuvinte, el era hotărât să meargă în comuna Ațel, în care se formase o comunitate viabilă de origine germană. Încă nu-și terminase bine rugăciunea și deodată auzise o voce foarte deslușită, răsunând cu putere în interiorul camerei. Scoală-te și du-te la Daneș. Surprins de fenomenul extraordinar și de claritatea mesajului, care nu lăsa nici o urmă de confuzie prin modul în care s-a transmis, Ionel își zise cu îngrijorare: Doamne Iisuse, ce fel de mesaj este acesta? Ce să caut eu la Daneș? Tu știi că eu încă nu cunosc pe nimeni care să fie din această localitate și n-am avut prilejul nici măcar o singură dată în viață să trec prin această mare comună. Daneșul se afla la o distanță de vreo 30 de kilometri de orașul Mediaș, într-o zonă limitrofă cu râul Târnava Mare. Ispititorul, apropiindu-se de el, șoptindu-i prin gândire, i-a inspirat îndoială. Ce ți s-a năzărit? Se vede limpede că ceva tot nu-i în regulă cu tine. Ai început să aiurezi, chiar și în stare de veghe, să auzi glasuri. Dacă un astfel de fenomen ți s-ar fi întâmplat într-un vis, ori într-o vedenie de noapte, sau poate într-o stare de răpire sufletească, s-ar mai putea admite să fie o lucrare venită din partea Domnului, însă așa, din senin, această voce rămâne cu semnul întrebării. Asemenea glasuri, fie ele venite din interior sau exterior, dacă sunt lipsite de noimă, pot fi auzite de către orice om care dă semne de oboseală psihică. Liniștește-te, omule, și nu mai umbla după năluci. Du-te mai degrabă acolo unde ți-a fost hotărârea să mergi de la bun început. Altfel, s-ar putea să regreți această zi pierdută, umblând pe drumuri necunoscute și lipsite de rezultat. Acestea erau gândurile care l-au încercat în mod cu totul involuntar. În cele din urmă, Ionel își zise: Ce se va întâmpla, voi vedea la urmă. Prefer mai bine o zi pierdută decât să fie o poruncă din partea lui Dumnezeu neîmplinită la vremea ei. Preocupat cu aceste gânduri, a plecat la gară și, cumpărându-și biletul de călătorie cu destinația Daneș, a reușit să plece după câteva minute de așteptare. Ajungând la stația respectivă, a coborât din tren, rugându-l pe șeful stației să-i arate drumul pe care trebuia să meargă până va intra în localitate. Stația CFR-ului, fiind foarte aproape de comună, după vreo 20 de minute, el a sosit la poarta Bisericii Ortodoxe, dând binețe câtorva bărbați care stăteau de vorbă la poarta bisericii. Ionel le-a cerut o informație. Oameni buni, câte biserici aveți în această localitate? Mirați de o asemenea întrebare, bărbații nu se puteau hotărî să răspundă. Deodată, unul mai guraliv dintre ei îi zise: Ce fel de întrebare este aceasta, domnule? Ori ai venit cumva să ne închizi biserica? Aici la noi nu avem decât două biserici, una românească și cealaltă săsească. Dumnezeu să vă dea sănătate. Vă mulțumesc, răspunse Ionel cu bunăvoință, continuându-și drumul. Țăranii de la poarta bisericii, privindu-l din urmă, și-au continuat discuțiile. Cine o mai fi și ăsta? Vreun propagandist de la raion. Dacă ar fi fost unul dintre cei de la raion, nu ne-ar fi salutat cu vorbe creștinești, pentru că păgânii aceia de la raion nu-și mai aduc aminte de unde au plecat. Intrând pe ulițele înguste ale comunei, fără să mai întrebe pe nimeni, apucând la dreapta, apoi la stânga, înainte și iarăși la dreapta, deodată intrase într-o uliță fără ieșire, din care nu se mai putea duce mai departe. Oprindu-se la capătul acestei străzi înguste, ispititorul îi șoptise din nou. Nu te-ai desmeticit încă nici acum? E foarte normal să pierzi timpul umblând printr-o localitate prin care n-ai mai fost, căutând pe cineva doar printr-o simplă imaginație, fără nume și fără adresă. Ce părere ai avea tu despre un om pe care, dacă l-ai întreba unde merge și pe cine caută, el ți-ar răspunde că nu știe nici unde merge și nici pe cine caută? N-ai spune tu că un asemenea om este bolnav mental? Ție nu-ți spune nimic această uliță înfundată? Întoarce-te înapoi, du-te la gară, cumpără-ți biletul de călătorie și du-te de unde ai venit. Dacă ți-a convenit experiența, mai spune-o și altora, pentru ca oamenii să se învețe minte și să nu mai umble după năluci. De data aceasta, nu mai există cale de ieșire. Înseamnă că ceea ce ți s-a întâmplat în legătură cu vocea pe care ai auzit-o nu poate fi altceva decât o simplă nălucire. Astfel de năluciri puteau să fie și celelalte experiențe imaginare pe care le-ai avut în viață. Cine poate ști dacă ele vin din partea lui Dumnezeu sau dintr-o eroare optică determinată de fenomene psihologice naturale, trăite într-o stare de tensiune sufletească? Acestea erau gândurile izvorâte din rațiunea logică, ce i s-au strecurat în minte sub influența ispititorului, în timp ce se oprise la capătul străzii. Alături, printre casele și gospodăriile țărănești, era o construcție deosebită. Împrejmuirea de la stradă, precum și poarta de la intrare, erau confecționate din metal, prelucrat cu o deosebită maestrie. Toate anexele dependente erau vopsite și foarte bine întreținute, oferind o impresie deosebit de plăcută pentru ochiul vizitatorului. Privind spre această frumoasă gospodărie țărănească, desamăgit de gândurile care i-au trecut prin minte, Ionel s-a gândit în aceea clipă să renunțe la căutarea fără de rost și să se întoarcă acasă. Deodată el auzise din nou vocea pe care a recunoscut-o. Identificând-o cu cea pe care o auzise în camera de sus, în momentul când a fost înștiințat să vină la Daneș. Intră aici, au fost auzite cuvintele deslușite ale mesajului. Apropiindu-se cu emoție de zăvorul porții, a constatat cu amărăciune că poarta era încuiată. Aceasta părea să confirme încă un motiv de îndoială pentru misiunea din ziua respectivă. Ispititorul își șoptise din nou, tulburându-i gândul. Acum te-ai lămurit? Ce fel de argument mai aștepți pentru ca să-ți revii în fire? Întoarce-te, omule, și vezi-ți de treburile tale. Dacă glasul pe care l-ai auzit și care te-a îndemnat să intri aici ar fi fost din partea lui Dumnezeu, el ar fi purtat grija ca poarta să nu fie zăvorâtă. Tulburat în inima lui din pricina gândurilor care i-au trecut prin minte și care l-au deranjat, gândindu-se să renunțe în clipele următoare, el auzise din nou mesajul Duhului Sfânt care vorbea cu voce puternică și foarte deslușită. Bate la poartă. Tânărul misionar, căruia i s-a oferit atâtea motive să se încreadă în Dumnezeu, a început să se îndoiască și mai mult. În cele din urmă, el s-a hotărât să bată la poartă, anunțându-și prezența. După primele lovituri sensibile, se auziseră niște pași care se îndreptau spre poartă. Erau pașii proprietarului, care venea să deschidă. Răsucind zăvorul încuietorii, în momentul când gazda deschise portița, privindu-l pe musafir cu atenție deosebită, deodată, fiind cuprins de o emoție nestăpânită, el a început să plângă, rostind cuvintele următoare. Poftiți înăuntru, pentru că v-am așteptat. Era un bărbat inteligent și foarte prezentabil, fiind în vârstă de vreo 45 de ani. După ce Ionel intrase în curte, proprietarul casei, răsucind zăvorul, îl invitase să intre în camera din față. Ceea ce i s-a dat să vadă în clipele următoare era ceva cu totul neașteptat. În camerele spațioase ale imobilului erau adunate vreo 25 de persoane. Erau bărbați și femei, constituind familii împlinite în vârstă, între 40 și 60 de ani. În momentul intrării musafirului, care îi salutase prin cuvintele „Pacea să fie în casa aceasta”, unul dintre bărbații care ședeau pe canapele s-a ridicat în picioare și cu lacrimile de emoție ce îi răvășau obrazul îi puse întrebarea. „Cum ați ajuns aici?” „N-am să vă spun”, răspunse Ionel cuprins de o emoție tulburătoare, reproșându-și în sine îndoielile de care s-a lăsat copleșit sub influența ispititorului. Apoi adăugă: „Mai întâi vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cine sunteți și cu ce scop v-ați adunat aici, și pe urmă am să vă spun și eu despre modul cum am ajuns aici.” La rugămintea musafirului, bărbatul îndrăzneț, care stătea în picioare, îi răspunse: „Noi suntem credincioși ortodoxi. O parte dintre noi suntem rude, iar ceilalți suntem vecini și prieteni. Eu am primit de la cineva din oraș o carte sfântă. Anunțându-mi rudele și prietenii împreună cu vecinii noștri cei buni, ne-am hotărât să o citim împreună. Lucrul acesta l-am făcut cu dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Citind în această carte, am observat că unele lucruri sunt foarte grele de înțeles și nu le-am putut pricepe. Astfel, ne-am hotărât să-l chemăm pe preotul nostru ortodox pentru a ne da niște lămuriri mai temeinice. Ducându-mă la preot și făcându-i de cunoscut motivul, i-am zis: „Domnule părinte, vă rog să ne faceți o vizită, pentru că eu am primit de la cineva o carte sfântă și, citind-o împreună cu câțiva dintre ai noștri, mi-am dat seama că nu o putem înțelege. Noi vă rugăm să veniți și să ne explicați câteva din lucrurile cele mai importante care sunt scrise în cartea aceasta.” „Ce fel de carte este aceea?” mă întrebă preotul. „Aș vrea să o văd și eu.” Despachetând această carte sfântă, i-am arătat-o preotului. „A, este vorba de Sfânta Scriptură”, îmi răspunse preotul. „Măi, oameni buni, de ce vă ocupați cu asemenea lucruri? Cartea aceasta nu-i pentru dumneavoastră. Eu am învățat multă carte, am terminat și seminarul teologic și cu toate acestea nici eu nu pot înțelege. Vedeți-vă de treburi și nu vă mai pierdeți timpul cu ceea ce nu vă este de folos. E bună cartea, nu-i vorbă, dar dacă nu o poți înțelege, n-are rost să o citești. Veniți la biserică în fiecare duminică, ascultați slujbele și predicile și de acolo vă este de ajuns.” „Domnule părinte”, i-am răspuns eu, „noi vă plătim cât cereți, numai să veniți și să ne-o explicați. Oricum, doar nu degeaba sunteți preot cu carte. Dacă nu veniți dumneavoastră la noi, o să venim noi la dumneavoastră. Spuneți-ne în ce zile sunteți liberi și vă plătim cât vreți.” N-am nicio zi liberă, îmi răspunse preotul, simțindu-se deranjat. Duceți-vă la cine vreți, pentru că eu n-am timp să mă ocup de astfel de probleme. Dumnezeu să vă ajute. Necăjit pentru refuzul preotului, întorcându-mă acasă, ne-am înțeles cu rudele și cu prietenii care sunt aici, hotărându-ne să postim și să ne rugăm, pentru ca Dumnezeu să ne trimită pe cineva să ne tălmăcească scripturile. Postul și rugăciunea le-am început cu ziua de vineri. Astăzi este duminică și suntem în cea de-a treia zi de post și rugăciune. Acum suntem convinși și credem că Dumnezeu v-a trimis ca să ne spuneți tot ce avem de făcut. Slavă Domnului,